Slušate radio Slobodna Evropa iz Praškog studija. Vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti da se bosansko-hercegovački lideri opet nisu usaglasili za neophodne promjene, pa se dogovaranje o dogovaranju nastavlja i nakon ljetnih odmora.
Nakon što bosansko-hercegovački lideri pasošima bez viza obiđu sve destinacije koje im na um padnu, vidik se povrh svega proširi kad stanu na novčanike, u kojima nikad ne kasni plata.
Da li je moguće obnavljanje ekonomske saradnje s nesvrstanim zemljama? Branimir Soldatović, bivši direktor Kragujevačke zastave, sjeća se zlatnih 80-ih.
Najveći uvoznik u to vreme Kragujevačke automobila bio je Egipat. Pored toga, svojevremeno izvoženi su automobili pa i kamioni za Alžir. Mi smo bili jedan od većih izvoznika, svjetskih većih izvoznika oružja, a pre svega nesvrstane zemlje.
Je li kontradiktorno učešće Crne Gore u pokretu nesvrstanih i istovremena težnja da se učlani u NATO? Andrija Popović iz Liberalne stranke.
Prisustvo gospodina Vujanovića, predsjednika Crne Gore konferenciji nesvrstanih, je oprobani recept režima i DPS-a. Dobro jutro čašio na sve četiri strane.
Albanski lideri s juga Srbije, srpski parlamentarci i predstavnici nevladine organizacije Projekt za etničke odnose zalažu se za formiranje skupštinske grupe
koja bi recimo pomagala, bila posrednik, ona bi tek morala da nađe načine da se problemi na jugu Srbije rešavaju efikasnije.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački lideri ušli su u deveti mjesec dogovaranja temelja za neophodne ustavne promjene. No ni nakon jučerašnjeg sastanka s visokim predstavnikom Valentinom Minskom, konsenzus nije postignut. Različiti stavovi tumačenja potpisanih dogovora i izjava kulminirali su žestokom raspravom između dvojice, Culejmana Tihića, predsjednika stranke Demokratske akcije, i Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Dženana Halimović ima priču u cjelini.
Kad su početkom novembra prošle godine prvi ljudi stranke Demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, Sulejman Tihić, Milorad Dodik i Dragan Čović sjeli za pregovarački stol u Prudu kod Odžaka s namjerom da se dogovore o budućem uređenju Bosne i Hercegovine koji bi predložili parlamentu, činilo se da su na granici realnog. Tek kad su izašli s usuglašenim prijedlozima o načinu provođenja ustavnih reformi koje trebaju biti u skladu s Europskom konvencijom o temeljnim ljudskim pravima i slobodama, rješenju pitanja nadležnosti države, funkcionisanju institucija Bosne i Hercegovine i teritorijalnoj organizaciji posebno srednjih nivoa vlasti, bajka je zamalo dobila sretan kraj, a svojevremeno je zvučalo obećavajuće. Sulejman Tihić.
Želim da kažem da smo mi definitivno riješili pitanje državne imovine tako što je jasno rečeno da imovina nastala sukcesijom bivše SFRJ, imovina Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine prelazi prvo na državu Bosnu i Hercegovinu koja zadržava za sebe ono što je njoj je potrebno, a ono što je ne treba prenosi na entitete, kantone i općine. Dogovorili smo pravni status distrikta Brčko, također smo se dogovorili da Vijeće ministara podigne kredit u iznosu od 500 milijuna konvertibilnih maraka za povratak izbjeglih i raseljenih. Počeli smo razgovore o ustavnoj reformi, gdje smo rekli između ostalog da je Bosna i Hercegovina decentralizovana država, organizirana tri razine vlasti, da srednja razina vlasti sastavljena od četiri teritorijalne jedinice.
Potom su uslijedile optužbe. Dragan Čović.
Rješenje je kompromis i dogovor tri strane ili puno više od tri strane. Kako bi stvorili ambijent da imamo dvotrećinsku potporu u parlamentu? Dok god predstavnici srpskog naroda ne vide mogućnost za kompromis drugačiji nego tako govore, dogovora nema, to vam je valjda jasno, jer mi ne možemo bilo koga prisiliti, ustav se može promijeniti, samo zapamtimo još uvijek dvotrećinsku većinu u parlamentu.
Milorad Dodik.
Mi ne vidimo razloga da gradimo Bosnu i Hercegovinu koju se sporava Republika Srpska. Zašto ćemo mi to?
Jedino što je uspješno prošlo parlamentarnu proceduru jeste amandman na ustav o statusu distrikta Brčko. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić, koji je na preskok izuzev prudskog trojstva učestvovao u svim pregovorima od Vlašića prije nekoliko godina do nedavnog sastanka s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom, za Radio Slobodna Evropa analizira Prutski dogovor.
I ono što se uspjelo, uspjelo se zahvaljujući širem krugu ljudi koji su podržali dogovor oko Brčkog. Da je bilo samo do njih trojice, ne vjerujem ni da bi se i taj dio dogovora realizovao. Dakle, bilo je jasno od samog početka da ovaj sastav ove trojice nije bio u stanju da napravi ništa ozbiljno i to se na kraju, evo, nakon 8-9 mjeseci eksperimenata, velikih pohvala koje su dobivali na međunarodnoj sceni pokazalo i mislim da je Prutski sporazum potpuno slomljen.
Od Pruda preko Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Bajdena, Dubrovnika, Doha i Reiničega. Sulejman Tihić.
Sastanak je pokazao velike razlike, prvenstveno između gospodina Dodika i mene, kad je u pitanju sadržaj, tumačenje, realizacija pruskog procesa. I ja smatram da je pruski proces došao u krizu nakon banjalučkog sastanka i nakon toga od 5 dogovora koji smo postigli, Dodik je odustao od dogovora o ustavnoj reformi, odustao je od dogovora o državnoj imovini, odustao je od dogovora o popisu stanovništva i povratku.
Milorad Dodik.
Ustavne promjene mogu da budu vlasništvo samo nas ovdje u Bosni i Hercegovini. Nikakvo vojstvo stranaca na tom procesu danas nije prihvatljivo i mi u tom procesu gdje su stranci, vođe tog procesa nećemo učestvovati.
Druga, trojka, petorka, šta?
Prvo nas jedemo pa se dogovaramo ako može, ako ne može što da radimo. Imamo ustav, nismo mi zemlja bez ustava.
Velike istorijske promjene ustava nisu moguće ni danas, a ni u skorom periodu, ocjenjuje Ivanić, kritizirajući pasivnost u oblastima koje su po građane izuzetno značajne.
Apsolutno je nedopustivo da se toliko vremena potrošilo na jalovu priču ustava, da se nisu ispunili uslovi za ukidanje šengenskih viza. I naši građani konačno treba da počnu da vrše pritisak na političare da se bave praktičnim temama, a da te krupne koje samo služe za njihovo održanje ostave na strani. Ja vjerujem da ne postoji mogućnost u nekom kratkom roku suštinskih promjena ustava i zato uopšte ne pripada onoj grupi ljudi koja misli da se tim poslom treba baviti. Taj posao je od starta osuđen u ovom trenutku sa ovakvim rasporedom političkih snaga na neuspjeh.
Priznanje neuspjeha čini se ipak je stiglo. Dragan Čović.
Mi ne možemo ni NATO ni Europsku uniju bez ozbiljnih ustavnih promjena. I ja sam bar zagovornik odavno takve ideje. Mislim da mi ovdje koji smo danas bili nismo u stanju dati odgovor na to pitanje.
Politika dogovora o dogovaranju ponovo je na sceni nakon sezone godišnjih odmora. Nakon što bosansko-hercegovački lideri pasošima bez viza obiđu, ili ako ništa, makar znaju da mogu obići sve destinacije koje im na um padnu, vidik se povrh svega proširi kad stanu na novčanike, u kojima nikad ne kasni plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zvanični Beograd svoju je diplomatsku strategiju usmjerenu na članice pokreta nesvrstanih krunisao ponudom u Egiptu predsjednika Srbije Borisa Tadića da Beograd bude domaćin samita na 50. godišnjicu pokreta 2011. godine. To je mnoge navelo da se sjete zlatnih 80-ih. U brojnim preduzećima čak vjeruju da bi im aktivnija uloga države u pokretu nesvrstanih omogućila povratak na tržišta tih zemalja. Ekonomisti međutim upozoravaju da bi danas efekt tog bio beznačajan. Ozbiljni analitičari pak u Tadićevom pozivu vide samo politički cilj da uvjeri što više država Ujedinjenih naroda da ne priznaju nezavisnost Kosova. Ljudmila Cetković.
Uvrženo je mišljenje da su tokom zlatnih 80-ih, kako ih zovu, preduzeća iz Srbije na tržištima zemalja nesvrstanih dobijala velike poslove i zarađivala ogroman novac. Branimir Soldatović, bivši direktor fabrike Zastava automobili, prisjeća se za naš program tog vremena.
Najveći uvoznik u to vreme, kakvečki automobila, bio je Egipat. Oko 7000 vozila, 128 godišnje uvozio u rasklopljenom stanju. Mi smo 128 izvozili do pre 3-4 godine, da bi zadnje 3 godine izvozili Floridu. Pored toga svojevremeno izvoženi su automobili pa i kamioni za Alžir do praktično uvođenje embarga, tako da se to bila dva značajna tržišta na koje je Jugoslavija u to vrijeme bila prisutna, pre svega fabrike automobila. U ostalim zemljama to su bile neke sporadične i male isporuke. Mi smo bili jedan od svjetskih većih izvoznika oružja, a pre svega nesvrstane zemlje.
U ovdašnjim medijima se procjenjuje da je tokom zlatnih 80-ih samo građevinski sektor Srbije radio u nesvrstanim zemljama na poslovima vrednim preko 2 milijarde dolara. U septembru 2007. Srbija je sa Ministarstvom odbrane Iraka potpisalo ugovor o izvozu oružja i vojne opreme u vrednosti 235 miliona dolara, upravo zahvaljujući ranijoj saradnji Jugoslavije i Iraka na izvozu oružja. Zato nekadašnji direktor Zastava automobila Branimir Soldatović tvrdi da obnavljanje saradnje sa nesvrstanim zemljama pruža mogućnost da se na osnovu prijateljskih veza obezbedi određeni izvoz i podsjeća kako su privrednici doživljavali nekadašnja Titova putovanja.
Ako neki predsjednik države obezbedi određene kontakte, onda privrednici moraju da iskoriste te kontakte.
Međutim, poziv koji je Tadić uputio članicama nesvrstanih u egipatskom letovalištu Sharm el Sheikh,
Srbija bi veoma volela da organizuje obeležavanje godišnjice zajedno sa ostalim zemljama koje su nekada bile u sastavu Jugoslavije. Posle 5 decenija predlažemo da se članice okupe u Beogradu, da proslave godišnjicu i da ponosno i sigurno pogledaju u budućnost.
Ne vide svi kao mogućnost pospešivanja izvoza. Goran Nikolić iz Privredne komore Srbije kaže da bi postojali ekonomski efekti povezivanja sa nesvrstanim zemljama, ali bez većeg značaja, i podsjeća da je preko 90% izvoza Srbije vezano za zemlje Evropske unije i CEFTA sporazuma.
Jugoslavija je imala vrlo malu razmenu i roba i usluga sa zemljama nesvrstanim. Jeste Jugoslavije, jesu naše firme iz Beograda, iz Sarajeva, iz Zagreba, jesu oni bili izvođači radova, ali su najčešće bili podizvođači. Kajmak kupi onaj koji je izvođač. I druga jako bitna stvar je ta, su to bile često projekti koji su bili teško naplativi. I mi danas imamo velike potraživanja od tih zemalja.
Danas je prema podacima Privredne komore prva nesvrstana zemlja u koju Srbija izvozi Irak, i to na 23. mestu, sa nešto više od 90 miliona dolara prometa, što je tek 1% od ukupnog izvoza Srbije. Ekonomista Milan Kovačević kaže da ima istine u oba gledišta oko obnavljanja saradnje sa nesvrstanima u pogledu ekonomskih efekata.
Jugoslavija je više dobivala na nekom političkom planu, ali tako imate i političke komunikacije, one mogu bar donekle pomoći. Možda bi to doprinio nekom povećanju našeg izvoza, ali treba voditi računa da je dobar dio tih zemalja daleko. A sa druge strane, svojevremeno smo imali zaista više građevinskih radova, na danas imamo vrlo malo očuvanih firmi, većinom su nove firme koje tek treba da izgrade reference da bi dobile građevinske poslove. Ima čak jedan mali minus ako se posebno angažujemo kod nesvrstanih zemalja, jer će to neki analitičari misliti da mi onda i nismo baš kao ostale svrstane zemlje.
Ipak Tadićev predlog nije naišao na iznenađenje, jer je srpska diplomatija posljednjih mjeseci u pridobijanju zemalja protiv nezavisnosti Kosova usredsređena na članice pokreta nesvrstanih. Zato je analitičari u inicijativi predsjednika Srbije vide pre svega političke motive. Milan Kovačević.
Značajan broj zemalja koje nisu priznale Kosovo su nesvrstane zemlje, onda je sigurno jeste to jedno kolektivno tijelo gdje se može možda održavati taj odnos manje nepovoljan za nas i u buduće. Drugo, nije na odmet neko vraćanje imena Srbije. Inače imamo loš imidž u svijetu, tako da bilo koji način afirmisanja imena, postojanja i značaja Srbije sigurno može biti od neke koristi za nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Kragujevca, Ljudmila Cvetković i Branko Vučković.
Sudeći prema podacima koji su saopšteni u Prištini, Kosovo se ne boji srbijanske inicijative ni među nesvrstanim zemljama. Gzimba Đaku.
Kosovo je Međunarodnom sudu pravde dostavilo i drugu po redu pismenu izjavu u kojoj iznosi argumente kosovske strane na komentare država koje smatraju da je nezavisnost Kosova u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hüseni je danas na konferenciji za medije rekao da ova izjava ima 150 stranica. Za razliku od prve izjave gdje se predstavlja argument za nezavisnost Kosova, druga prema Hüseniju odgovara na sva suprotstavljanja nezavisnosti Kosova koje su Srbija i druge zemlje dostavili Međunarodnom sudu pravde. Kosovski ministar je ubeđen da je Kosovo i ovoga puta uspjelo da da dovoljno argumenta o legitimnosti proglašavanja nezavisnosti.
Është një dokument plot argumente bindëse në të gjitha pandema që përmbajnë deklaratat tjera të dorëzuara me 17.
To je dokument pun ubedljivih argumenta na sve stavove koje sadrže izjave koje su predate 17. aprila, rekao je Hüseni, ističući da koristi priliku da još jednom istakne duboko ubeđenje u pravdu, u nepristrasnost suda, ubeđenje u snagu argumenta koje je Republika Kosovo predstavila. Posle dostavljanja druge izjave sve zainteresovane strane do 15. septembra prema ministru Huseniju treba da odgovore sudu da li žele da učestvuju u sudskom procesu koji počinje od 1. decembra. Huseniji izrazi uverenje da će proces pred Međunarodnim sudom pravde biti okončan do aprila sljedeće godine. Što brže okončanje procesa, Huseni vidi kao mogućnost novih priznanja, pošto su neke države priznanje Kosova uslovile okončanjem procesa pred Međunarodnim sudom pravde.
Presujem ti savende.
Očekujem da odmah nakon okončanja procesa neke zemlje priznaju Kosovo. Radi se na sreću o malom broju zemalja koje su nam direktno i otvoreno kazali da očekuju da vide šta će reći Međunarodni sud pravde pre nego što priznaju Kosovo. Međutim, iste zemlje, budite sigurni, ne oslovljavaju to pozitivnom odlukom za Kosovo, već je to stvar poštovanje jedne institucije Ujedinjenih nacija, rekao je ministar spoljnih poslova. Razmatranje zakonitosti proglašavanja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde se vrši na osnovu zahtjeva Srbije koji je dobio podršku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Interesovanje da učestvuju u ovom procesu su iskazale 35 države koje su predstavile svoje argumente za i protiv nezavisnosti Kosova. Od tog broja nezavisnost Kosova podržava 21 država, dok su protiv 13 zemlje. Mišljenje Međunarodnog suda pravde je savjetodavno i kao takvo neće imati pravne posljedice na status Kosova, međutim ocenjuje se da će efekti te odluke biti pre svega politički, pošto će pozitivno mišljenje o nezavisnosti Kosova, kako se očekuje, uticati na povećanje broja država koje su priznale nezavisnu državu Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Nedavni bombaški incidenti na jugu Srbije, gdje većinski žive etnički Albanci, srbijanska je policija kvalificirala kao terorističke napade. Na trenutak se činilo da je teško uspostavljeni mir moguće održati. Međutim, lokalni albanski lideri, srbijanski parlamentarci i predstavnici nevladine organizacije Projekt za etničke odnose zalažu se za formiranje parlamentarne grupe koja bi se bavila integracijom i saradnjom među ljudima na jugu Srbije, bilježi Radovan Borović.
Više nacionalne opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa, koji većinski naseljavaju i Albanci, nalazi se uz administrativnu granicu Srbije sa Kosovom, čime su na neki način izložene visokom političkom riziku koji prati odnose Prištine i Beograda. Ipak u posljednje vreme dijalog dve zajednice albanske i srpske uspostavlja se kroz rad koordinacionog tela, ali i tu postoje izvesni zastoj, kaže Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac.
A naše zamerke su pre svega da ne samo gospodin Milan Marković, koji je predsjednik koordinacionog tela, već celokupna vlada treba da stoji potpuno iza potpisanog sporazuma o organizaciji koordinacionog tela i da se ozbiljno lati rješavanju problema, odnosno realizaciji programa vlade iz 2001. godine, u kome su taksativno navedene koje obaveze je Srbija preuzela u odnosu na region, u odnosu na albansku zajednicu, kako bi se stanje potpuno normalizovalo.
Čelnici albanske zajednice, odnosno lokalnih uprava na jugu Srbije, priznaju da srpska vlast pokazuje želju, ali nedovoljno radi da u pozitivnom smeru promeni odnos prema Albancima koji nastanjuju Bujanovac, Preševo i Medveđu. Nedavni bombaški napadi nisu poremetili međunacionalne odnose, kaže Kamberi.
Iako je zabrinutost kod svakog građana bila podignuta, ja se nadam da će polako sve tenzije da splasnu i da u ovom procesu koji smo započeli, ako bude istinske volje od strane vlade, od strane najviših zvaničnika, da mi prevaziđemo sve probleme koji tamo postoje. Postoje problemi u obrazovanju, postoje problemi u integraciji Albanaca, postoje problemi u ekonomskom razvoju. Mi nemamo valjanu strategiju države kako bi ekonomski ojačao region i time bi se možda mnogi problemi tamo rešili.
Sve dosad učinjeno tek su prvi koraci u sređivanju stanja na jugu Srbije. Predstoji još mnogo posla, pre svega na institucionalnom nivou, kaže predsjednica projekta za etničke odnose Livije Plaks, koja se zalaže za formiranje parlamentarne grupe koja bi delovala u pravcu integracije i saradnje na jugu Srbije.
We believe that the parliament has an important role to play in forming a...
Skupština ima važnu ulogu u formiranju grupe koja će pružiti podršku i raditi sa moderatorima na jugu Srbije. Mi verujemo da Skupština ima važnu ulogu u vezi ovog pitanja. Nadamo se da će ta grupa parlamentaraca uključiti predstavnike svih političkih stranaka i svih etničkih zajednica u Srbiji. Jedini narodni poslanik iz reda albanskog naroda u Skupštini Srbije, lider Partije za demokratsko delovanje Riza Halimi, pozdravio je ideju da se kroz neformalnu parlamentarnu grupu dobije podrška za neke od zakonskih predloga koji bi poboljšali uslove za sve zajednice na jugu Srbije. Da li to može da bude prihvatljiv početak za smanjenje egzistencijalne i nacionalne napetosti i neizvesnosti? Narodni poslanik Žarko Korać.
Njihova ideja, znači, oni pokušavaju da naprave u Skupštini Srbije jednu grupu poslanika koja ne bi bila, da kažem, bazirana na jednom etnicitetu ili na jednoj stranci političkoj, odnosno poslaničkoj grupi, već bi to bila jedna grupa koja bi, recimo, pomagala, bila posrednik, ona bi tek morala da nađe načine da se problemi na jugu Srbije rešavaju efikasnije. Kao što znate, tamo ima mnogo problema, uključujući ekonomske probleme, lošu integraciju tog dela Srbije u društvenom, ekonomskom smislu sa ostatkom Srbije, pokidane veze s Kosovom i tako dalje. Znači, to je evo jedna dobra ideja i sad ostaje se vidi da li je to moguće da se uradi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Učešće Crne Gore na samitu nesvrstanih u svojstvu zemlje posmatrača izazvalo je primjedbe opozicije koja kaže da se konačno mora odrediti vanjsko-politički kurs zvanične Podgorice. Ta zemlja naime vodi kampanju za ulazak u članstvo NATO pakta. Vlasti uzvraćaju kako jedno s drugim nije proturječno. Objašnjenje ima Petar Komnenić.
Komentarišući prisustvo predsjednika Filipa Vujanovića samitu pokreta nesvrstanih u Sharm el-Sheikhu, kome je prisustvovalo preko stotinu zemalja članica i posmatrača, među kojima i Crna Gora, u vrijeme kada država vodi jaku kampanju za ulazak u vojno-politički savez NATO, Andrija Popović, lider liberalne partije koja se od početka protivi tom naumu, kaže:
Prisustvo gospodina Vujanovića, predsjednika Crne Gore, konferenciji nesvrstanih je oprobani recept režima i DPS-a. Dobro jutro, čaršio na sve četiri strane. Do sada su to uglavnom radili u Crnoj Gori, sada i na međunarodnoj sceni. NATO, Evropska unija, nesvrstani, pravi gumbulj, što se kaže. Poput onog što rade u Crnoj Gori sa crkvom, kako im kada odgovara, malo Srpska pravoslavna crkva, malo Crnogorska pravoslavna crkva, uglavnom već viđeno i ništa neočekivano. Do zla Boga neprincipijelno, ali samo to prolazi u Crnoj Gori i dok ne dođe do moralnog preporoda, nagledat ćemo se mi ovakvih stvari.
U Novoj srpskoj demokratiji smatraju da se crnogorska spoljna politika ne može uhvatiti ni za glavu ni za rep. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Crnogorska spoljna politika liči kao lov ribe grabljivice u mutnoj vodi. Znači, jednostavno, nema nikakvu strategiju, nego prva žrtva koja naiđe, ona je grabi odmah. Tako djeluje i ovaj odlazak gospodina Vujanovića na samit nesvrstanih. To na duge staze ne može da nikakve rezultate. Apsolutno nikakve rezultate. I mislim da Crna Gora mora da se opredijeli kojim će putem u spoljnoj politici da ide. Ne možete jedan dan da potpisujete note o neisporučivanju američkih državljana koji naprave ratni zločin, a sutradan da sedite sa Gaddafijem i sa Raulom Castrom na samitu nesvrstanih. Posle toga idete u Moskvu i pravdate sa Rusima i kurete im se da ste najveći saradnik. Jednostavno, to djelo je neozbiljno, u ostalom, to je samo jedna od karakteristika ove države.
Opredjeljenje Crne Gore za učešće u NATO u Evropskoj uniji nijukom slučaju nije limitirajuće za njeno učešće na svim ostalim međunarodnim multilateralnim forumima, u naravno primjerenom svojstvu, kaže portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Sve su to dobra mjesta na kojima Crna Gora kao nova demokratska država može u adekvatnoj mjeri doprinositi, kao i iskazivati svoju posvećenost rješavanju globalnih izazova kao takvi izazovi pred kojima se nalaze sve države svijeta, bez razlike u pogledu na članstvo ove ili one međunarodne organizacije ili alijanse. Jačanje međunarodne solidarnosti i iznalaženje dobrih odgovora na najkrupnije globalne izazove je odgovornost svih država, kako onih razvijenih u NATO, u Evropskoj uniji, tako i onih manje razvijenih ili nerazvijenih u nesvrstanih. Ni u kom slučaju ne vidimo bilo kakvu koliziju između našeg stremljenja za članstvom u NATO i učešćem na značajnim međunarodnim forumima kao što je samit pokreta nesvrstanih zemalja.
Pokret nesvrstanih je međunarodna organizacija zemalja koje su odbijale pripadnost vojno-političkim blokovima. Svrha organizacije, kako je napisano u Havanskoj deklaraciji iz 1979. je da osigura nacionalnu nezavisnost, suverenitet i bezbjednost nesvrstanih zemalja u njihovoj borbi protiv imperijalizma, kolonijalizma, neokolonijalizma, dominacije, kao i protiv blokovske politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Tri opozicijske stranke lijevog centra, socijaldemokrati, narodnjaci i Istarski demokratski sabor, inicirali su u Hrvatskoj saradnju za koju vjeruju da može dovesti do pobjede na, po njihovom sudu, skorim vanrednim parlamentarnim izborima. O čemu se radi i kakva je perspektiva ovog okupljanja, slušajte u prilogu Enisa Zebića.
Mi smo spremni za suradnju, a pozivamo i druge da nam se pridruže. Poručeno je sa neslužbene večere oporbenih čelnika pred neko večer u Kastavu u Istri. Predsjednik oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović.
Glavni povod sastanka bio je razgovor o hrvatskoj budućnosti i o onome što vjerujemo da nas čeka, a to su prijevremeni parlamentarni izbori, kada god oni bili. S obzirom da se nalazimo u jako teškoj situaciji, da perspektive nema i da ne znamo što će biti za dva mjeseca ili za pola godine, mi za preuzimanje odgovornosti moramo biti spremni odmah. Smatramo da jesmo, SDP to smatra za sebe, međutim, treba nas više. Ne možemo sami.
Sada je ključni zadatak stranaka pripremiti prostor za buduću pobjedu na parlamentarnim izborima, komentirao je predsjednik Hrvatske narodne stranke Radimir Čačić. Treba pripremiti programe za izlazak iz krize i novi razvoj i treba uputiti jasnu poruku glasačima liberala i Hrvatske seljačke stranke, dviju stranaka bez kojih HDZ ne bi sada imao većinu i o kojima će vjerojatno ovisiti i formiranje buduće postizborne većine.
Dobrodošli su, ali uz jasne uvjete. Jasno je zašto uvjeti, jer terete oko vrata i oko nogu buduća vlada ne treba.
Na sljedećem sastanku za mjesec dana već bi trebalo artikulirati zajednički program, najavljuje predsjednik Istarskog demokratskog sabora Ivan Jakovčić.
Atmosfera je bila takva da je svima jasno da je odgovornost prema građanima tako velika da nemamo pravo dozvoliti nikakvo strančarenje, nego treba stvoriti jedno zajedništvo i mislim da je to prepoznato i da će to biti sada naša platforma narednih mjeseci.
Vladajuća stranka za sada nema komentara na ovu inicijativu, dok HDZ-ovi sateliti, seljačka stranka i liberali odbijaju bilo kakvu pomisao na suradnju sa lijevim centrom. Mi sebe vidimo zajedno sa HDZ-om koji je naš partner i u Europskoj pučkoj stranci, kaže predsjednik Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić.
Te dvije stranke su, da tako kažem, prirodni partneri na desnom centru, ali sigurno je i to da to partnerstvo ovisi o programu, o ciljevima koji se dogovaraju, bilo kakvih promišljanja kada je reč o HSS-u za mijenjanje partnera nije bilo.
Predsjednik Hrvatske socijalno-liberalne stranke Ivan Čehok ne vjeruje u uspjeh oporbene inicijative jer su, kaže, nesposobni za suradnju.
To se vidjelo i na ovim lokalnim izborima. Ja sam iskreno očekivao da će oporba pomesti stranke vladajuće koalicije. Po svim europskim državama koje su u krizi, na lokalnim izborima je uvijek oporba pobjeđivala. To se kod nas nije dogodilo upravo zato jer je razjedinjena. Vidite recimo da Milanović i Čačić nisu uspjeli dogovoriti u Zagrebu, nisu se uspjeli dogovoriti u mnogim gradovima i županijama.
Govoreći o perspektivi novo stvorene koalicije, politički analitičar Davor Dženaro kaže za naš radio kako aktualna vlada mora povući ozbiljne poteze za koje će snositi socijalne i političke troškove, pa će nastojati što dulje odgađati izvanredne izbore.
Sve stranke vladajuće koalicije bitno će lošije stajati u javnosti krajem ove godine nego što stoje. Danas jednostavno izlo logike procesa. Pitanje je imaju li snage održati koaliciju u punom mandatu. Ako im to uspije, onda imaju i vremena za nekakav socijalni oporavak, za odgovor na nekakav rast. Ako nemaju, onda će doista ovoj koaliciji koja se sada stvara vlast past u ruke poput kruške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim ćete čuti da Nataša Kandić i pored pozitivnih primjera ne može dati jedinstvenu ocjenu o spremnosti srbijanskog pravosuđa da preuzme haška suđenja.
Ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama i zakonom, a onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Dužnosnici Republike Srpske pozivaju bošnjačke kolege u parlamentu da razmotre odluku o bojkotu, te ih pozivaju
da se ponovo vratimo poštivanju i primjeni Ustava Republike Srpske i damo značajan doprinos demokratskom napretku Republike Srpske.
U Crnoj Gori ponovno rasprava o produženju mandata predsjedniku Komisije za sprječavanje sukoba interesa.
Slobodan Leković preživio je sve kritike opozicije i nevladinog sektora u proteklom mandatu. Nije ga poremetilo ni objavljivanje kompromitujućih snimaka o njegovom učešću na Dubrovačkom ratištu.
Hoće li civilne žrtve rata u Hrvatskoj napokon dobiti pravdu i hoće li počinuti žrtve poput ove?
Taj raguž odvelo tu gospođu Sajku, gona kat, tamo je vjerojatno silova jer je nađena naga, razrezana od vrata do preko grudnog koša, sve je izmrcvarena, krv je bilo na plafonu.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Bio je to povod Branki Mihajlović za istraživanje. Koliko je tamošnje sudstvo sposobno i spremno preuzeti preostale procese i suđenja za ratni zločin nakon što se sud Ujedinjenih naroda u Hagu zatvori? Evo njene priče.
Predsjednik Haškog suda Patrick Robinson dao je juče laskavu ocjenu srpskom pravosuđu.
Rad sudova u Srbiji je za svaku pohvalu i naročito zbog spremnosti sudija da se bave najtežim predmetima, bez obzira na posljedice na političkoj sceni.
Ipak željno se očekuje još jedan preostali veoma važan optuženik. Pitali smo Brunu Vekarića da li je bilo reči o hapšenju Ratka Mladića.
Naravno da je bilo reči o njemu, odnosno pitao je gospodina Vukčevića za njegova očekivanja, njegovu procjenu, on je izrekao i to je sve što mogu da kažem.
Visoki gost je bio nešto konkretniji. Begunci, Mladić i Hadžić su mrlja na odnosima Beograda i tribunala. Vraćamo se laskavoj oceni srpskog pravosuđa i pitanju koliko je ona realna. Bruno Vekarić, portparol specijalnog tužilaštva za ratne zločine.
Mi odavno tvrdimo, a mislim da to i rezultati pokazuju, da smo upravo lideri u regionu po pitanju procesuiranja ratnih zločina. Sam podatak da imamo preko 300 procesuiranih lica i više od 80 pod optužnicama jeste jasan argument za ovakve tvrdnje.
Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen kaže za radio Slobodna Evropa.
Što se nas tiče, mi smo spremni i da povećamo potpunosti kapacitete tužilaštva za ratne zločine i specijalnog suda, tako da će biti mogućnosti da odgovore potrebama koje za sve predmete koje budu ustupljene Republici Srbije.
Podsećamo da su pred domaćim sudovima završena dva važna procesa, suđenje za zločine u Zvorniku i na Ovčari kraj Vukovara, za koje je dokazni materijal bio ustupljen od strane Haškog tribunala. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, o ovim suđenjima. Najpre Zvornik.
I to je bilo jedno vrlo profesionalno suđenje. Vrlo je dobro da je, dok je to suđenje teklo, da je otvoreno istraga i protiv drugih još težih zločina koji su počinjeni u Zvorniku.
Drugo suđenje je zločin na Ovčari kraj Vukovara.
U profesionalnom smislu bilo briljantno.
Drugostepeno suđenje, međutim, je malo pokvarilo utisak, kaže Kandićeva, i oprezno ocenjuje spremnost domaćeg pravosuđa da nastavi tamo gde će Hag stati. Ona kaže da u Srbiji
ima sjajnih suđenja, ima sjajnih sudija koje sude u skladu sa činjenicama i zakonom kao da su same na svetu sa tim zlom kojim je dodeljeno da sude. A onda imamo i sudija koje, čini mi se, ne vladaju ovaj predmetom.
Tokom visoke posete iz Haga pokrenuto je i pitanje služenja kazne haškim optuženicima u domaćim zatvorima. Nataša Kandić.
Čak mi taj zahtev je nepotreban. Ne znam odakle ta tolika želja da mi one koji su osuđene za ratne zločine dovedemo baš ovde. Možda u odnosu na porodice, kako bi ih posećivale, ali ovde će stalno da postoji sumnja onih drugih da se ti koji su osuđeni ne nalaze u zatvoru.
Na pitanje zašto je Srbiji važno gde će osuđenici izdržavati kaznu, državni sekretar Slobodan Homen objašnjava.
Mislim da je pitanju pre svega da želimo da dobijemo priznanje da smo postali normalna i uređena država koja može nepristrasno da se odnosi prema svim učinicima krivičnih dela. I u tom smislu je vrlo važna izmena upravo krivičnog zakonika, gde uslovni otpust ne može da se dobije ako se ne odsluži 2/3 kazne.
Predsednik Haškog suda Robinson je rekao da će ovaj zahtev biti razmotren po hitnom postupku. Za kraj 2010. dakle svi se polako spremaju, i domaći sudovi, ali i Haški tribunal, gde se, kako kaže Nataša Kandić, polako pakuju koferi.
Tamo se odigravaju vrlo ozbiljne stvari, da se gotovo svi odlaze, traže nove poslove.
Iako se koferi pakuju, ipak niko ne razmišlja o tome, bar tako se i danas čulo, da bi Ratko Mladić, najtraženiji haški optuženik za najteži zločin genocid, mogao doći pod ingerenciju domaćeg pravosuđa. Toliko poverenja neće biti. Zato je rok za Mladićevo hapšenje i dalje kraj ove, a ne iduće godine. Slobodan Homen o tome da li je bilo reči o domaćem suđenju Mladiću.
U svakom slučaju to u ovom trenutku nije opcija, zato što smo mi potpuno spremni da na svaki način što pre pronađemo Ratka Mladića, da ga isporučimo u Haškom tribunalu. Ja duboko verujem da ćemo rezultat imati do kraja godine, tako da se to pitanje neće ni postaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nekolicina nevladinih organizacija u Hrvatskoj zatražili su od vlade i sabora da se u jesen raspravi o obeštećenju civilnih žrtava rata. Riječ je o velikom broju ljudi koji godinama traže pravdu po hrvatskim sudovima i uglavnom gube sporove. Umjesto nadoknade za ubijene ili nestale članove obitelji, moraju još državi plaćati sudske troškove, prenosi naša Ankica Barbir Mladinović.
Na preskonferenciji u Zagrebu tri nevladine udruge za ljudska prava podsjetile su javnost na slučaj ubojstva 8 srpskih civila u Novskoj 91. koje su u njihovim kućama brutalno mučili i pobili pripadnici prve brigade Hrvatske vojske. Zločinci su amnestirani zakonom o amnestiji još 92. a obitelji pobijenih sve ove godine uzaludno traže pravdu na hrvatskim sudovima. Jedna od njih je i Marica Šeatović, supruga ubijenog Mihajla Šeatovića, koja je upravo ovih dana odbijena i ustavna tužba protiv Republike Hrvatske. Ponovila je novinarima potresnu priču iz Novske u noći 21. studenog 91. u kojoj su zločinci upali u kuće tamošnjih Srba te zaklali vatrenim oružjem pobili njezina supruga, bliže rođake i susjede.
Po njihovom iskazu taj Dubravko Leskovar ih je mučio. Ovaj jedan kao rekao zašto to radi, on je rekao ako ne možeš gledati izađi van. Da bi u jednom momentu taj Raguž odveo tu gospođu Sajku gore na kat, tamo je vjerojatno silovao jer je nađena naga, razrezana od vrata do preko grudnog koša, sva je izmrcvarena, krvi je bilo na plahonu, kak je špricala, gdje su je prerazali žile, što ja znam. Poslije tog zločina, isti taj Dubravko Leskovar bio učesnik u zločinu kod obitelji Mileusnić i Slaba, gdje je gospođa Slaba ubijena, Mileusnić Goranka i Vera Mileusnić i Petar Mileusnić je sav bio izranjavit, probijena mu ruku, su mu na pod, pa probili nožom, pa izmrcvarili, onda ga dižu za kosu da vidi kako mu ubijaju kćerku i suprugu i tu susjedu, i on je sav ostao u krvi, a oni smisli da je on mrtav.
Prema podacima Hrvatskog državnog odvjetništva, od 703 ratna zločina u Hrvatskoj za 402 nikad nije pokrenut postupak, a riječ je o stradalim civilima, većinom srpske nacionalnosti, ubijenim u dijelu Hrvatske koji nikad nije bio okupiran, ili o civilima, većinom hrvatske nacionalnosti, stradalima u okupiranim dijelovima zemlje. Među nekažnjene zločine spada i opisani zločin u Novskoj, zbog kojeg je Vojni sud u Zagrebu u ožujku 92. pokrenuo kazneni postupak protiv Dubravka Leskovara, Damira Raguža, Dejana Milića, Ivana Grgića i Zdravka Plešeca, no kod većine se odustalo od kaznenog progona, a Raguž i Leskovar amnestirani su zakonom o oprostu 92. Marica Šejatović je 2004. pokrenula tužbu za pogrešnu primjenu oprosta i zahtjev za naknadom štete, ali je na svim sudskim instancama izgubila uz obrazloženje zastare, a sutkinja na Općinskom sudu u Novskoj ubojica je svojevremeno opravdavala i pijanstvom te ogorčenošću zbog pada Vukovara. Kao i Petar Mileusnić, majka ubijene Ljubice Solar i mnogi drugi, i Marica je umjesto pravde morala još platiti sudske troškove.
I uzimali su mi godinu i pol dana po 500 kuna mjesečno.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić ne želi komentirati sudske presude, vjeruje da su kao i posljednja s Ustavnog suda pravno legitimne.
Koji su tu paragrafi prekršeni, neka odlučuju pravnici na Ustavnom, Vrhovnom ili nekom drugom sudu. Ali ovo predstavlja jednu duboku sramotu za sve nas, za zemlju kao takvu. Da se takvi zločini mogu proći nekažnjeno, nikakav i paragrafi vas neće ispričati.
Voditeljica dokumenta Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić kaže da su upoznati sa sličnim sudbinama još 80 obitelji koje traže naknadu štete zbog ubijenog ili nestalog člana. Vjeruje da bi hrvatska vlada, kao i u slučaju ubijene obitelji Zec, mogla stvari riješiti jednokratnim odlukama, umjesto da ti izmučeni ljudi istjeruju pravo daljnjih 10 godina po međunarodnim sudovima.
Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Državnim odvjetništvom je imalo snage i političke volje da pokrene postupak u vezi pravomoćnih presuda koje su donesene u odsutnosti optuženika za ratne zločine, što je vrlo veliki poduhvat i čini mi se vrlo važnim da ministarstvo i ostala pravosudna tijela razmotre sličan poduhvat u vezi pogrešne primjene zakona o oprostu. I da je vrlo važno da i Hrvatski sabor na jesen stavi u raspravu pitanje obeštećenja civilnih žrtava rata, jer je riječ o velikom problemu, i da neke svoje preporuke.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Crnoj Gori u toku je debata o izboru predsjednika i 6 članova Komisije za sprječavanje konflikta interesa. Opozicija i nevladine organizacije žestoko kritiziraju dosadašnjeg predsjednika Slobodana Lekovića, kojeg među ostalim optužuju za kršenje zakona u korist pojedinih visokih funkcionera. Leković, kojeg je kandidirala vladajuća Demokratska partija socijalista, u javnosti je poznati po svom učešću na Dubrovačkom ratištu. Priču u cjelini ima Predrag Tomović.
Kako se i očekivalo, Slobodan Leković ponovo je kandidat za predsjednika Komisije za sprječavanje konflikta interesa. Ponosan je, kaže, na to što je podigao komisiju na noge i što je to tijelo poštovalo zakon i sve procedure.
Vezano za transparentnost i javnost podataka, i mi smo u regionu najtransparentniji, jer svi podaci o javnim funkcionerima, o njihovoj imovini, njihove porodice, poklonima, odlukama, da li krše ne krše zakon, sve se to nalazi na našem sajtu. Moram vam kazati, u susjedu u regionu nemate, u nekim zemljama, oni će to početi sada sljedeće godine, je to pritisak Europske unije, ali smo prošli te boljke porođajne i sada ponovo na kraju kažem da mi je zadovoljstvo bilo što sam radio sa ovim članovima komisije i da mi je zadovoljstvo što smo uspjeli.
Za njegov izbor glasali su predstavnici vladajuće većine, dok su protiv bili Pokret za promjene i Nova, koji ga optužuju za kršenje propisa i selektivnu primjenu zakona. Tako je, kaže Koča Pavlović, doprinio širenju korupcije na najvišem nivou.
Iz te percepcije proizilazi jedna praksa koja je bila stvarno, po mom mišljenju, loša, a to je da smo imali odluke komisije u kojima se konstatuje da jeste u konfliktu interesa, ali kaže nije prekršio zakon neki javni funkcioner. I mislim da je u stvari i gospodin Leković, koji je bio čelni čovjek komisije u dosadašnjem mandatu, govoreći o tome, evo ovako, citirat ću ga, da ne uđe u sukob, znači neko ko jeste u konfliktu interesa, trebamo da ga spriječimo da ne uđe u sukob, da ne zloupotrijebi tu mogućnost koja mu se otvorila. Mislim da je tu jedna percepcija pogrešna.
Među onima koji smatraju da komisija tokom Lekovićevog mandata nije zadovoljila je i novo izabrana članica tog tijela Verica Stojković, pravnica iz Kolašina.
Ja ne bih ocenila zadovoljavajućim rad, znači nezadovoljavajući rad u odnosu na one odluke koje sam ja imala priliku da vidim na sajtu. Ja sam imala utisak, možda se ja varam, da se tu vodilo računa o tome o kom je javnom funkcioneru reč. I ja sam kao pravnica, znači, videla neke odluke koje su bile kontradiktorne, pa kažu u prvom stavu izreke postupio je suprotno odredbi toj i toj, a u drugom stavu kaže nije prekršio zakon.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora oštro kritikuje dosadašnji rad predsjednika komisije. U toj nevladinoj organizaciji tvrde da je Leković činio gotovo sve kako bi onemogućio odgovarajuću primjenu zakona o konfliktu interesa. Vuk Maraš kaže da predsjednik komisije mora da bude nestranačka ličnost i podsjeća da je Leković prije nekoliko godina bio visoki funkcioner DPS-a.
Gospodin Leković je vrlo vješto uspio da izbjegne u svojoj biografiji da navede da je od 2003. do 2007. godine obavljao funkciju odbornika Demokratske partije socijalista. Samim tim je bio visoki partijski funkcioner. To nije navedeno u vašoj biografiji, iako zakon jasno propisuje da ako ste partijski funkcioner ne možete biti izabrani na tu funkciju.
Slobodan Leković preživio je sve kritike opozicije i nevladinih organizacija u proteklom mandatu. Nije ga poremetilo ni objavljivanje kompromitujućih snimaka o učešću na Dubrovačkom ratištu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako se Bosna i Hercegovina dogovorila oko državnih praznika, imali bojkot bošnjačkih zastupnika u entitetskom parlamentu Republike Srpske uspjeha, te kako su poljoprivrednici blizu Laktaša u jednom danu dobili i izgubili traktore. Bosna i Hercegovina je vjerojatno među rijetkim zemljama u svijetu koja nema zakon o državnim praznicima. Tako se svake godine slavi ono što entiteti procijene istorijskim. Politička prepucavanja nastala su jer Bošnjaci insistiraju da se u državne praznike uvrste 1. mart, dan nezavisnosti, i 25. novembar, dan državnosti te zemlje, što je za Srbe neprihvatljivo. Jedino što predstavnici tog naroda prihvataju je 21. novembar, dan kada je potpisan Dejtonski sporazum. Zbog toga neće biti ni iznenađenje kada prijedlog zakona o državnim praznicima, kojeg je usvojilo vijeće ministara prvi put nakon 14 godina, uz protivljenje bošnjačkih ministara, ne bude usvojen u državnom parlamentu. Slušate Dženanu Karabegović.
14 godina Bosna i Hercegovina je čekala da dobije zakon o državnim praznicima i neradnim danima, a kada je napokon vijeće ministara utvrdilo prijedlog, zemlja je dobila praznike koji nemaju nikakve veze sa njenom istorijom. Tako će prema prijedlogu BH vlade državni praznici biti oni koji slavi cijeli svijet. Nova godina, 1. maj, 9. maj i 26. juni, dan podrške žrtvama nasilja. Osim ovih, neradni dani bi trebali biti vjerski praznici. Za ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoju Novića, koji je predlagač zakona, najvažnije je to što je postignut dogovor sa vjerskim zajednicama.
S druge strane je važno da smo ovim zakonom utvrdili vjerske praznike u Bosni i Hercegovini koji su za sve utvrđen, dakle za katoličku crkvu, pravoslavnu crkvu, islamsku vjersku zajednicu i jevrejsku također.
Političari u Bosni i Hercegovini već godinama se ne mogu dogovoriti oko državnih praznika jer je predstavnicima srpskog naroda neprihvatljivo da slave 1. mart dan nezavisnosti i 25. novembar dan državnosti. Kako ova dva datuma nisu ušla u prvobitni prijedlog zakona, ne čudi što su protiv njega glasali ministri u vijeću ministara Tarik Sadović i Safet Halilović. Sadović, koji je član odbora za unutrašnju politiku, kaže da je stav odbora bio da prijedlog ne definiše sve datume koje bi jedna država trebala da uzme za svoje praznike.
Koncept ministarstva civilnih poslova se sastoje u tome da predloži samo one praznike koji navodno nisu sporni. Nema ni jednog specifičnog datuma u tom osnovnom prijedlogu koji bi održavao potrebu građana ove zemlje i potrebu države da se identificira i da se sjeća onih dana koje treba slaviti.
Sadovićevo mišljenje dijeli i ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
Zato sam ja predložio da bolje bilo da se zakon zove zakon o inozemnim praznicima u Bosni i Hercegovini i vjerskim praznicima kao neradnim danima. Zašto? Nije ovim zakonom predviđeno niti 1. mart, dan nezavisnost Bosne i Hercegovine, bude praznik ove države, niti da to bude 25. novembar, dan državnosti Bosne i Hercegovine kao dan zanobija, niti 11. juli, i o kome su većine parlamenata donijeli ili odluke ili zakone o tome da bude dan sjećanja na Srebrenicu.
Prijedlog zakona o državnim praznicima i neradnim danima još nije ni upućen u parlamentarnu proceduru, a već se najavljuje da neće dobiti zeleno svjetlo i biti usvojen, bar kada je riječ o predstavnicima bošnjačkog naroda. Alma Čolo, delegat u državnom parlamentu, ističe da obrazloženje vijeća ministara da Bosna i Hercegovina treba da ima državne praznike, pa makar se radilo i onima koji nisu sporni, ne stoji.
Mislim da su ovi zakoni izostavljeni jer predstavnici srpskog naroda u cijelom ovom periodu od Daytona do danas ne žele da priznaju ta dva datuma kao ključne datume u istoriji Bosne i Hercegovine.
Za predstavnike srpskog naroda u BH parlamentu prijedlog zakona je prihvatljiv. Poslanica Milica Marković kaže da će amandmanski djelovati da u zakon bude uvršteni 21. novembar, dan kada je potpisan Daytonski sporazum. Prema njenim riječima, prijedlog da u zakon budu uvršteni 1. mart i 25. novembar nikada neće proći.
1. mart zato što je to datum kada su Srbi preglasavanjem izvedeni iz države u kojoj su bili, dakle iz Jugoslavije, a ovaj 25. novembar to je dan koji je vezan za daleku prošlost.
Ministri iz reda hrvatskog naroda u vijeću ministara su predlagali da 1. mart bude državni praznik, ali nakon što su ministri iz Republike Srpske glasali protiv, priklonili su se njihovom stavu. Zbog toga se nameće pitanje, hoće li Hrvati podržati prijedlog u parlamentu da se u državne zakone uvrsti 1. mart, jer je i taj narod glasao na referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Delegat u državnom parlamentu Branko Zrno odgovara.
Ako smo izišli, a izišlo nas, ja mislim, 90% i više, onda nema nikakve razlike da to ne bude i naš blagdan.
Uprkos činjenici da je vijeće ministara nakon 14 godina konačno utvrdilo prijedlog zakona o državnim praznicima i neradnim danima, po svemu sudeći Bosna i Hercegovina i dalje će biti bez zakona, a slavit će se oni praznici kako je to bilo i do sada, svako u svom entitetu i kako kome politički odgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Bošnjački zastupnici u parlamentu Republike Srpske odlučili su bojkotirati zasjedanja, ne bi li time skrenuli pažnju na potpuno ignoriranje ustava i zakona u entitetskoj skupštini. Da li su uspjeli i kako se priča razvija, govori Erdoğan Katana.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević izjavio je da se radi o jednom složenom problemu, pogotovo nakon pisma koje je jučer uputio predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko, u kome se navodi da će zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ustavni sud tek početkom septembra na dnevni red staviti prigovor na član 52 Poslovnika o radu Ustavnog suda.
Mi ne možemo predicirati kako će dalje razvijati ta situacija, dakle možemo sugerirati da u svakom slučaju treba da bude posljedna ozbiljnost.
Tumačimo da su zaključci kluba Bošnjaka antiustavni jer je Ustav precizirao da zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj čine Narodna skupština i Vijeće naroda, kaže predsjednik kluba delegata Srpskog naroda u Vijeću naroda Staša Košarac.
Koji mislimo da u tom smislu klub delegata Bošnjačkog naroda treba da preispita sve zaključke i naravno koristim se prilikom da ih i pozovem da se ponovo vratimo poštivanju i primjeni Ustava Republike Srpske i da u skladu sa svim ustavnim kapacitetom i poslovničkim kapacitetom Vijeća naroda Republike Srpske damo značajan doprinos demokratskom napretku Republike Srpske.
Predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda Tomislav Tomljanović mišljenje da je ovo prije svega političko pitanje.
Dosta je to nejasno pozicija, sa što to znači u stvari takav prekid rada, kad u nekoj tvornici prekidamo rad, postoje propozicije kako se to radi. Kod nas, nažalost, ne postoji jer ovo je ipak zakonodavni organ. E sada ne znam kako će tu postaviti i predsjednik Republike i skupština i svi drugi relevantni faktori.
Međutim, kompromis sigurno nije jučerašnja izjava premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Imamo varijantu na koji način izaći iz toga, jer Dejtonski sporazum nije podrazumijevao vijeće naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Vidjet ćemo da li će ono i ostati, izjavio je Dodik u Sarajevu. Da bi Republika Srpska najradije ukinula Vijeće naroda, potvrđuje izjava predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića.
Većina, čini mi se, političkih partija koje imaju sjedište u Republici Srpskoj je da Vijeće naroda treba redefinisati i smanjiti mu kapacitet, jer ono u funkciji zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Ako bismo uzeli dosadašnju statistiku, ja mislim da u prošloj godini imate možda jednu pozitivnu odluku koja je stvarno po ocjeni Ustavnog suda predstavljala ugrožavanje nečijeg vitalnog nacionalnog interesa. A vi imate godišnji trošak jednog čitavog skupštinskog doma na nešto što godišnje proizvede jednu odluku.
Predsjedavajući Vijeća naroda Dževad Osmančević upravo o činjenicu da je samo jednom u prošloj godini Ustavni sud Republike Srpske ocijenio da je povrijeđen vitalni nacionalni interes, a da su uglavnom srpski predstavnici u državnom parlamentu preko entitetskog glasanja prošle godine 170 zakona, govori o tome da sa poslovnikom Ustavnog suda Republike Srpske nije nešto u redu i da ga je potrebno promijeniti.
bez obzira da li dolazimo od predsjednika vlade ili predsjednika Narodne skupštine, vrlo odgovorno hoću da kažem da su to neodgovorne odluke i neodgovorni komentari. I rekao bih, uopšte ne doprinosi i demokraciji u Republici Srpskoj i uvažavanju, dakle, prije svega činjenice da ovdje žive tri konstitutivna naroda i ostali, da je institucija vitalnog nacionalnog interesa i Vijeće naroda itekako potrebno, čak naprotiv mislim, dakle vrlo odgovorno, da ono što je za Republiku Srpsku korisno, to je čak da se simetrično riješi pitanje funkcionisanja Vijeća naroda kao što je to rešeno u Federaciji.
U Republici Srpskoj najviše su zabrinuti da zbog blokade Vijeća naroda ne stupi na snagu usvojeni rebalans budžeta i propadne dogovor oko stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Međutim, vrlo vjerovatan scenarij bi mogao biti i da bošnjački delegati u Vijeću naroda održe sjednicu 7 dana nakon završetka Narodne skupštine, kako propisuje Ustav, ali i da pokrenu pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na rebalans budžeta, u kojem su najveća umanjenja bila na povratku izbjeglih i raseljenih lica, što bi opet odgodilo usvajanje rebalansa do dolaska sudija Ustavnog suda Republike Srpske sa godišnjeg odmora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Prilikom nedavne posjete potpredsjednika vlade Srbije Mlađana Dinkića jednom selu u Republici Srpskoj, entitetski ministar za poljoprivredu je seljanima uručio nove traktore. No čim su se kamere ugasile, a gosti otišli, poljoprivrednicima je naloženo da vrate i mašine i ključeve. Što je dalje bilo, saznajte od Milorada Milojevića.
Jedan od onih koji su vratili ključeve i Mišo Maljčić, predsjednik udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske.
Realnost je da su ministri bili tu i da su podijelili ključeve, ljudima čestitali. Ministar Dinkić poželio što više obrađenog poljoprivrednog zemljišta i stvarno nakon njihovog odlaska su zatraženi ključevi nazad. I očekivali smo realno, a da neće se dogoditi ta manipulacija da odmah nakon odlaska novinara i ministara da ono jednostavno budemo kao izmanipulisani.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Kovačević kaže da je prilikom posjete Dinkića Banja Luci bila predviđena podjela ključeva, ali da bez potpisanog ugovora sa distributerom traktora marke IMT, preduzećem Agrokop iz Kobatovaca, i nije bilo moguće odmah preuzeti traktore.
Tu nije bilo nikakve zablude i to će se završiti administrativno, tu nema nikakvih problema. Mi smo se čuli danas sa distributerom Agrokop Kobatovci i znači sve ono što je nastalo u tom, da kažem, određeno malo nesporazum, oni će otkloniti, to je zaista čisti odnos između kupca i prodavca.
Na cijelu situaciju reagovali su i u Dinkićevom ministarstvu. Sekretar Srbijanskog ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj Nebojša Ćirić naveo je da je to što se desilo prilično neozbiljno od Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede, jer je dodjeli ključeva prethodilo obavještenje da je sve spremno za isporuku, a u stvari nisu ni potpisani ugovori sa dilerima. Poljoprivrednici koji su kupili subvencionisane traktore tvrde da su ministri saopštili i jednu cijenu traktora, a distributer drugu. Cijena najtraženijeg modela IMT 539 košta prema izjavama Dinkića i Bratića 11.000 maraka sa subvencijom dvije vlade u iznosu od 1.000 eura te dodatnom subvencijom Ministarstva poljoprivrede od 1.000 maraka. A u Agrokopu kažu da je cijena oko 14.000 maraka. Mišo Maljčić.
Nama je bilo samo konstantno govorena cijena kako je to najjeftiniji traktor u okruženju, kako je jeftiniji nego u Srbiji. I to je bila neka polazna osnova. Nije se znala do same dodjele ključeva. Nemalo tek kad su nam uzeti ključevi nazad, onda su nam tek počeli saopštavati cijene.
Maljčić najavljuje da nakon svega možda i odustane od kupovine traktora. Međutim, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac mišljenja je da nema razloga za dizanje prašine, jer će poljoprivrednici ipak dobiti svoje traktore po mnogo povoljnijim cijenama.
Ovo što su dobili poljoprivrednici u Republike Srpskoj nisu nigdje dobili. Da dobijete traktor, da ga dobijete za 5 ili 9 hiljada, zavisno snage jeftinije, da dobijete kredit bez žiranata, da dobijete kredit od 3 do 4,5% kamata, zavisno od banke s kojom ćete sklopiti aranžman, da to sve dobijete u kući koja prodaje traktore da ne hodate nikud, pa šta hoće još, majko.
Svečanim uručivanjem ključeva prije tri dana ozvaničen je početak saradnje Srbije i Republike Srpske po sporazumu potpisanom 15. juna u Beogradu o razmjeni dobara. Sporazum podrazumijeva subvencije dvije vlade na kupovini traktora i Fijata Punta iz Srbije te proizvoda drvne industrije i turističkih organizacija iz Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.